Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо, як завжди, в цьому часі ранкову катехезу. З вами в студії Олена Сипковська і на зв'язку з нами отець Володимир Кусніш. Вітаю вас, Отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Вітаю всіх радіослухачів, вітаю вас в студії.
Дякую. Отже, дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що з отцем Володимиром Кусніжем ми листаємо сторінки Старого Завіту, пригадуємо пророків, аналізуємо їхнє життя, їхній спосіб життя і пробуємо знайти щось для себе актуальне, чого ми могли би навчитися у них. Отець, сьогодні будемо продовжувати цикл, чи, можливо, щось іншу тему якусь ви хотіли би підняти?
Я думаю, ми будемо лишатися при пророках, з тим, що так насправді, коли ми можемо, то ми говоримо про самих пророків, про їх спосіб бачення, про їх постать, їх поставу. В більшості, скажімо, більше як 50% пророки, ми їх знаємо з імені, але дуже мало знаємо про них самих. Ми можемо говорити про те, як вони оцінювали з точки зору Божої перспективи реальність, в якій жили, але про них самих дуже мало що можемо сказати. Я нагадаю радіослухачам, остання катехеза наша стосувалася пророка Захарії, пророка Агея. Це були 2-3 останні катехези. І це епоха відразу ж після завершення Вавилонського полону, після великої руїни, і от починається відбудова. І які перспективи там. І я думаю, в тому ж ключі продовжувати. Тільки подивитися трошки інакше на цю тему. Але тема залишається та сама. Як Ізраїль радив собі після Вавилонського полону і які перспективи бачив перед собою? Я нагадаю, що ми звернули увагу на те, як вони, ці два пророки, Агей, Захарія, особливо Агей, дбали про відновлення Єрусалимського храму, про відновлення літургії, про відновлення регулярності релігійної практики релігійного життя. До речі, то якось перегукується з тим прагненням, яке ми всі маємо у зв'язку з тим карантином, коли отак практика релігійного життя наша різко перервалася, і люди не мають змоги ходити до храму, принаймні більшість. Так що тут є певні аналогії можна провести.
Але в нас є, дякуємо Богу, різні медіа, і дякуючи яким ми ще все ж таки маємо то трішки, наче, практику, але, можливо, в іншому спосіб, не настільки глибоко, ні, отець?
Абсолютно не настільки глибоко. Я тут є прихильником того, що віртуальна літургія, навіть якщо ми її наживо слідкуємо, вона є певним сурогатом того, що насправді людина має переживати. Спільнота людей, віртуальна спільнота – це не спільнота. Це щось таке, а християнська спільнота – це спільнота людей, які бачать себе взаємно, які можуть потиснути руку у храмі, коли подають собі знак миру, які при виході з храму можуть обмінятися словами, які бачать живого священника, які особливо приймають святе причастя, де є Євхаристія справжня, реальна, присутня, фізична присутність воскреслого Ісуса. Ось це найважливіше. І того, я думаю, всі ми прагнемо, і того багатьом зараз бракує. І звичайно, що добре, що є ось певні такі сурогатні засоби, скажімо, але вони не замінять реальної літургії і реальної участі в богослужіннях, то я так глибоко переконаний. Може, є якісь інші думки щодо цього. Я чув там, що той великий шанс, але я радше такої традиційної думки.
Але насправді так, отець, хочу підтвердити ваші слова, тому що мали декілька таких програм з нашими слухачами, коли вони переоцінили те, що вони мали. І вони насправді зараз сумують за храмом, за стінами, за причастям, за адораціями, за молитвою спільною в спільноті. Звичайно, чудово, що ми маємо таку можливість, яку ми маємо. Але і сумують.
Вона якось там дозволяє цю пустку заповнити. Я думаю, що навіть якби не було ось цих медіа-можливостей, інтернету, телебачення, то і карантин був би, люди би не змогли витерпіти такого повністю їх,
ізоляції такої,
тож воно би тоді якось інакше все відбувалося. Але вернемося до нашої теми.
Звичайно.
І ось наголошення на цій потребі реального культу у Єрусалимському храмі. Це один момент. Ми знаємо, що потім цей культ Ісус, він його поправить, він сам стане храмом, сам стане священником, сам стане жертвою, правда, складеною раз назавжди, і вже ось цей культ старозвітній відійде в минуле. Але ми поки що є в епосі Старого Завіту, і люди таким чином моляться, таким чином Бога славлять. Але з другої сторони, вони шукають перспективи майбутнього. Як бути? Ми мали державу Ізраїль, чи Юду, святе місто Єрусалим, святий храм, і мали впевненість у майбутньому, що Бог є з нами, з династією Давида. Так пообіцяв був колись. Нікого вічно буде панувати. І раптом, частково воно повернулося, все зруйнувалося, а потім частково вернулося, от храм вернувся, правда, якась там автономія релігійна в межах тих нових політичних умов перської держави, яка виникла на руїнах Вавилонської імперії. Але євреї не відновили своєї держави, і особливо не було помазаника, тобто не було царя. І ось вони, пророки, Захарія, особливо має ось бачення, видіння, що Бог вибере собі нових помазаників. І ми про це говорили, там таке оригінальне, якби подвійне месіанство. Він бачить двох помазаників, світського правителя, і пов'язує надії ці із певним Зоровавелем, який, власне, з Давидової династії походив, і релігійного первосвященника Ісуса. Угу. От дві постаті, які мали бути, сконденсувати в собі, так персонально, в цих двох особах, ось цю святість, яку Бог дає своєму народові, і вони мали вести Ізраїль далі. Це так вони бачили. Але в той же час поряд із цим є інші також шляхи роздумів над цією ситуацією, що буде далі, яким чином яка буде реакція на всю цю руїну, на все це зло, яке було Ізраїлеві завдане, і на майбутнє. Я би хотів зупинитися ось тут на деяких інших перспективах після Вавилонського полону, чи може ще під час Вавилонського полону, як собі пророки уявляли це майбутнє. І в зв'язку з цим я би пропонував сьогодні зупинитися на маленькій книзі, маленькій, бо це найменша книга Старого Завіту, книзі пророка Авдія. Це книга, яку ми в стані прочитати зараз прямо, тому що вона навіть не поділена на розділи, а в ній всього-навсього 21 вірш. Тобто це є найменша книга, і в принципі, її легко зрозуміти, легко читати, Але часом нелегко якось так перетравити і укласти все це в християнській перспективі, наші християнські, ми вже так з точки зору християнства тут розмірковуємо, але треба нам війти у спосіб мислення тих людей тої епохи. От що ми спробуємо зараз зробити. Алло, ви мене
так,
чуєте?
Так, 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 я слухаю. Угу. Я навіть її відкрила, цю книгу.
Так, так, ага, все це для того, щоб побачити, що ж Бог через пророків, чи може радше так, яким чином люди тоді під впливом Божого натхнення бачили виходи і майбутнє, і реакцію Бога на ось це страшне зло, яке сталося із народом ізраїльським під час Вавилонського полону, з тою великою руїною. Знаєте що, давайте, може, почитаємо, ми собі можемо це дозволити сьогодні. Ага.
Розпочинати.
Я можу буду читати. Видіння Авдія. Так каже Господь Яхва, в мене у Хоменка написано, правда? Uh-huh. Так, це подвійне вживання слова Господь там. Так каже Господь про Едома. Вісь ми від Господа почули, посол був посланий між народи, вставайте, підемо війною проти нього, проти Едома. Ось уже перше речення показує нам Авдія, пророка, про якого ми нічого не знаємо. Нічого не знаємо. Обад'яху, по-моєму, ось так звучало єврейською його повне ім'я, і воно може перекластися як слуга Господній, навіть так. Але хто він такий був, Авдій, один десь в 9 столітті під час переслідувань проти пророків Господніх, там в книгах царів про це написано, але це явно не ця постать. Пророцтво про Едома. Цікаво. Це пророцтво, між іншим, таке маленьке, воно все сконцентроване на цьому народові, який був сусідом Ізраїля. Я нагадаю, хто такий Едом. Згідно генеалогії старозавітних, едомітяни походять від брата патріарха Якова. От у Авраама був Ісаак, це не так, у Ісаака було двоє дітей-близнюків. Яків і Ісав. Ісав був первородний. Але потім знаємо, яким чином то первородство перейшло до Якова. Через його велике бажання здобути собі це первородство і через певний обман навіть, він отримав Боже благословення і став продовжувачем тої лінії вибраних Богом, правда, і від нього пішов народ Ізраїля, натомість від його брата Ісава, власне, пішли едомітяни. І от едомітяни були сусідами Ізраїля, трошки так на південний захід. Якщо ми бачимо карту Палестини, так візуально перед собою є ось ця смуга Палестини між Мертвим морем, Йорданом і Середземним морем, правда, там, де жили ізраїльтяни, і ось на південний схід, я сказав захід, по-моєму, перед тим, південний схід за Мертвим морем, там пустельній, трошки напівпустельній території, в гористій, жили едомітяни. Це не дуже така добра територія була, але вони там жили, з тисячу років добрих там жили, мали свою державу, яка часом воювала з Ізраїлем, часом вони дружно жили, вони були спорідненими, це як сусідні слов'янські народи, скажімо так, дуже близькі були до себе. І ось це пророцтво проти нього. Я читаю далі. Ось я зроблю з тебе поміж народами, ось я зроблю тебе поміж народами маленьким, тобою будуть нехтувати вельми. Гординя твого серця тебе обманула, тебе, що живеш у щілинах скелястих, у твоїм високім житлі, ну це, що я говорив, правда, про умови його життя, його країну, і що міркує собі в серці, хто мене скине вниз додолу. Та хоч би ти, немов орел, піднявся високо, хоч би ти вимостив собі гніздо між зорями і звідти скинув, я звідти скинув би тебе, слово Господнє. Якби до тебе вдерлися злодії, бо вночі розбишаки, чи не украли б тільки те, чого їм досить? Якби до тебе увійшли збирачі винограду, чи не заставили б грон, бодай кілька? як же обшукано Ісава, обшарено всі його скриті скарби. Ось такий образ, що, мовляв, навіть злодій якийсь там прийде, то всього не вкраде. А як Господь уже візьметься за Ісава, бачите, Ісав – це предок Едому. Це те саме, що Едом. Як же Господь за нього візьметься, тоді його позбавить буквально всього. Аж до границі вигнали тебе всі твої союзники, тебе обманули, перемогли тебе друзі твої, ті, що хліб твій їли, пеку на тебе ставлять. Хіба я того дня, слово Господнє, не вигублю мудрих Седома, розум згори Ісава. Між іншим, страхом побиті будуть вояки твої, тимани, щоб винищити всіх згори Ісава. Дивіться, заповідь кари над цим народом, ми ще поки що не знаємо за що.
Угу.
Правда?
Так.
Ми вже почули вирок, але поки що нам не прочитали злочину, за що цей вирок. Я звертаю увагу на слова, які я щойно прочитав, що Господь вигубить мудрих з дому, розум з гори Ісава. Ну, з гори, тому що вони жили в гористій місцевості, але от вчора я сидів, перечитав книгу Йова, знаємо таку біблійну книгу, книгу мудрості, так от біблійний Йов, він, власне, не був євреєм. Він походив із країни, яку так, власне, і локалізують десь там на території Едому. Тобто Йов був едомітянином. А книга Йова – це книга мудрості, одна з книг мудрості. У стародавньому Ізраїлі було таке переконання, і дуже часто вони посилалися на мудрість, яка походить десь звідси із Едому. Це була країна, де було багато мудреців. Цікаве спостереження. І Бог каже, що тим усім буде завершено. І тепер за що? Я читаю далі. За різанину. За насильство над твоїм братом Яковом сором тебе окриє, і ти повіки зникнеш. Ага. Отже, Едом був винен злочину проти свого братова Якова, пам'ятаємо, Ісав і Яків, предки Ізраїля і Едому, були рідними братами, близнюками. Що це за злочин? Що це за різанина? Читаю далі. Тоді, коли ти стояв збоку, коли чужинці його багатство геть забирали, і варвари вривалися в його ворота, на Єрусалим кидали жереб, ти теж був як один із них. І ось цей текст нам усе пояснює.
Так.
Тут усі коментарі сходяться до одного. Цей текст написано під враженням знищення Єрусалиму у 587 році, коли Навуходоносор, початок Вавилонського полону, знищував Юдею, знищував храм, знищував Єрусалим, все руйнував, але при цьому користався підтримкою, як союзників мав сусідів Ізраїля, едомітян. Ось ці едомітяни підтримували загарбника, підтримували вавилонян у руйнуванні Єрусалиму і храму. Читаю далі. Та не годилося було тобі дивитися на день брата твого, в день його горя, ані радіти злісно над синами Юди в день їхньої руїни, ані роззявляти рота в день нещастя. Та й не годилося було тобі вдиратися в ворота люду мого в день його лиха. Ні, не годилося було дивитися тобі на його злидні в день його лиха, ні зазіхати на його майно в день його лиха, ані ставати на перехресті, щоб утікачів його вбивати, ні видавати тих, що заціліли в день нещастя. Ми бачимо усю картину, як на долоні. Прийшли вавилоняни, вони є основна сила, а їхні союзники користають з цього і вдираються, грабують, розкрадають усе, що залишається від після євреїв, якихось тут беруть, ведуть в полон, яких фактично, які переживають іноземну окупацію. вони при цьому ще і загрібають усе їхнє, їхнє майно. Це дійсно, дійсно ось така постава морально гидка, морально дуже, ну, дійсно така низька. Uh-huh. Я зараз читаю одну книгу, спогади однієї дівчинки, яка вижила під час геноциду вірменського. Це було в 1915 році, знаємо, так?
Uh-huh.
Це якраз то, розпадалася вже тоді Турецька імперія, і ось на хвилі того піднесення турецького націоналізму вони там винищували фактично фізично всіх вірмен. А при цьому ось ці каравани вірмен, які гнали десь там на пустелю, по дорозі на них нападали з навколишніх сіл курди, які жили в тій місцевості, і користалися з тої нагоди, щоб їх повністю пограбувати. Чи робота, як недавно мені тут було, це вже, я не хочу вже входити, щоб на якісь там політичні дискусії не входити, але теж був я на місці одного села, це чисте поле, тут в Україні, в Львівській області, де колись було село, яке знищили під час Другої світової війни, знищили фактично кілька сот його мешканців, але при цьому, відомо, мешканці навколишніх сіл приходили і підбирали, і грабували там все це, що залишилося. І при цьому нагрівали собі руки. Як їхав я через ось ті села довколишні, ті, які брали участь тоді в цьому пограбуванні, нещасні, бідні села, з яких лишилося кілька хат, і яким точно не повезло від того, що вони зробили. Бачите, ось такі ситуації трапляються в різних контекстах, і вони були у Ізраїлі, і можна знайти навіть тут близько нас щось подібне. Хтось страждає, а хтось при цьому
наживається,
хоче скористати і наживається. І ось це євреї бачили у їхніх братів едомітян. І ось це, вони вважають, волає про помсту до неба. І вони сподіваються, що ця помста прийде. І ось ми вже підійшли, власне, до цієї помсти. Вона була обрисована на початку самому, так?
Угу.
Ось кара на едомітян, потім були подані причини, чому так сталося, і тепер далі вертається автор, пророк, до цієї ідеї покарання. Бо близько День Господній на всі народи. Що ти чинив, те вчинять з тобою. Твої вчинки впадуть тобі ж на голову. Ось класичний, тут є дві такі старозавітні ідеї. Близько День Господній. Ми коли читаємо пророків, Йоїла, Амоса, Софонію, ось особливо тих, але в інших також є ідея Дня Господнього. Коли ми зустрічаємо цю фразу, День Господній – це завжди день, коли Господь втручається у біг подій тут на землі, щоб встановити справедливість і покарати зло. Дуже часто День Господній – це щось таке вже есхатологічне, останнє, апокаліптичне, так, от ця остання кара. І ось тут теж пророк вживає цю ідею Дня Господнього, тобто Дня Суду. Але, звертаю увагу, це особливе тут, то що завжди День Суду у всіх пророків під той День Суду підпадає Ізраїль. Це він, це за його гріхи буде кара, це буде день, коли якась решта Ізраїлю спасеться, а ось Бог очистить, знищить весь гріх Ізраїлі разом з грішниками. Але тут не Ізраїль, а власне інші народи, зокрема Едом, ті, які були ворогами Ізраїлю. Тобто тут певні, ми би вже так, може, з точки зору Євангелія задумалися, бо Ізраїль тут якби, мов, чистий, так? Він не має за що відповідати перед Богом, а от інші злочинці відповідають. Тут часом закидали цьому пророкові таку націоналістичну, мовляв, позицію. Я не думаю, що над тим треба дискутувати, це не так, але тут кара, цей День Господній, це проти тих народів, які знищували Ізраїль. і їхні вчинки впадуть їм на голову. Читаю далі. «Бо та, як ви пили на моїй святій горі, усі народи будуть пити завжди, будуть пити і глитати, і будуть, наче б їх не було». Дуже складний вірш, але його можна зрозуміти так. «Бо так, як ви пили на моїй святій горі, це так усі народи будуть там пити». Ця ідея тут просто бракує, можливо, пророк має перед собою тих, які розуміють його співслова. Ідея пити з чаші Божого гніву. Ось таким чином. Це не просто пити, веселитися, так? Усі народи будуть пити з чаші Божого гніву за їхні гріхи, і станеться з ними так, наче б їх не було. Ось це ідея теж такого покарання. А на Сіон горі будуть ті, що заціліють, вона буде святою, і дім Якова їхній посілості посяде. Яковів дім буде вогнищем, Йосифів дім полум'ям, а дів Ісавів соломою. Ось три народи. Яків – це, мається на увазі тут в даному випадку, Юда і Йосиф – це північний Ізраїль, разом складається на весь народ Ізраїля. Вони будуть вогнищем і полум'ям. А ось Ісав, тобто народи дому, буде соломою, яку це полум'я пожере. Ідея кари, але кари, яка реалізується через Ізраїль на тих народах. І я би, може, вже зупинився ось тут у нашому читанні, тому що далі, знову ж таки, ця ідея розвивається, як Ізраїль стане знаряддям кари над народами, а зокрема над Едомом, які тішилися із руїни Ізраїлю, які спричинялися до тої руїни, які свого часу знищували чи помагали знищувати Ізраїль, а тепер, в свою чергу, прийде Божа відплата на них самих. Ось так ми подивилися на зміст цієї книги, і тепер, може, нам би варто було над нею трохи глибше задуматися.
Ось хвилинку, я лише хочу пригадати нашим слухачам, що зараз катехеза в прямому ефірі, що ми спілкуємося з вами саме з отцем Володимиром Косіжем. Дорогі радіослухачі, якщо ви маєте якісь роздуми, можливо, маєте якісь запитання, можете телефонувати до нас до прямого ефіру. Наступні номери телефонів, київський номер лише один, код міста Києва 044-577-5646. І два мобільних 098-658-1860, 093-272-0745. Отець, в мене чомусь одразу таке виникло запитання. Ну, знаємо, що діти за вчинки своїх батьків не відповідають. Тут же ми бачимо,
А звідки ми це знаємо? Я відразу вам.
Ну, тому що Ісус сказав, що не відповідають. І не будуть відповідати.
А в Святому Письмі...
А це Старий Завіт.
Старий Завіт. Написано, що покараю до якогось там енного покоління,
так,
правда?
І таке було,
Дітей за гріхи їхніх батьків. Ага.
От як нам тут зрозуміти?
Власне, я того взяв таку книгу, тому що вона дійсно провокує нас на глибші роздуми, так? Не дозволяє зупинитися, а мовляв, отак, прочитали, зрозуміли, окей, все, пішли далі. Ні, вона, бачите, щось бунтується в нас. Я спеціально підкреслював ці моменти кари такої, правда, того страхіття і того жорстокого покарання, яке спаде на тих, які знищували Ізраїль, і як ізраїльтяни бачили ось цей. Є трохи реваншизму тут, правда, така ідея, мов би. От ми вина, а тепер кара Божа спаде на вас, і ми навіть з цього тішимося, правда? Ну, там немає такої великої радості, але можна собі щось додумати. Я повністю згоден з вами, що тут ми є у старозавітній логіці. Це спосіб бачення реальності, Божої реальності, але ще до об'явлення Христа, до його науки. Це, ну, класична ідея око за око, зуб за зубось тут. Та як ви з нами, так Бог з вами. Цікаво, бачите, це вже не є класичне ось це старозавітнє, архаїчне, та як ви з нами, так і ми з вами, і це буде справедливо, тільки та як ви з нами, так Бог із нами. Бачите? А це нюанс, але важливий. Ну, звичайно, Бог тут послуговується, згідно пророка, домом Якова і Йосифа, як він сказав, які будуть вогнем, які пожруть цю солому, яка символізує дім Ісава, тобто і дом. Але тим не менше, якщо і буде помста зі сторони ізраїльтян за завдані кривди, то це буде лише реалізація Божих планів. Тобто тут уже відсилається все до найвищого судді, до Господа Бога. Це він буде тим, хто здійснить покарання. І з чиєї руки це покарання зійде на грішників, тих, які нищили Ізраїль. Це вже певна зміна, але так чи інакше ця ідея око за око залишається присутньою.
Дякую. Десь є нас перший слухач, вітаю вас. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Це Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Отче Володимире, дякую вам за таке глибоке роз'яснення Старого Завіту. Скажіть, мене таке цікавить питання. Чому кажуть, що Господь не карає? А тут ви підкреслили цю ідею кари Божої і Божого гніву. Бог є абсолютна любов. Як зрозуміти оці істини? Поясніть, будь ласка. Дякую.
Хто каже, що Господь не карає?
Зачекайте. Ви чуєте запитання, пані?
Алло? Ані,
це вже... Так. Чи ви чуєте запитання, хто сказав, що Господь не карає? Оте запитує. Пані Валентина?
Ні, тут важко вести так. Діалог. Звичайно,
напевно,
так.
Вже...
Технічно важко. Але дійсно, часто так чується. І я вам скажу, в цьому також є правда. В кінці кінців кожен грішник сам збирає, сам
пожинає
плоди того, що на що заслужив. І в кінці це, ну, Бог не мусить ставати з різкою, правда, і там вимірювати такі примітивні образи. Ми дійсно їх відкидаємо. Але якщо я підкреслюю так, що тут є ідея Божої кари, то це не означає, що це, по-перше, ця ідея Божої справи. Я би сказав, тут усе треба звести до цього спільного знаменника Божої справедливості. Ось якщо би ми почали, а деякі речі ми мусимо переглянути у світлі Нового Завіту. Ісус каже, вже не буде око за око, зуб за зуб, тільки навпаки, каже, дарили праву щоку, підстав ліву. Ну, це теж потребує коментаря, правда? Угу. Але, каже, зло добром перемагай. Ось інший шлях. Тобто, якщо запам'ятаємо одну річ, коли ми читаємо Біблію, ніколи не можна робити загальних висновків із одного тексту, особливо старозавітнього. Треба брати у загальнобіблійному контексті. Старий Завіт, Новий Завіт. Цей принцип ніколи не можна робити загальних висновків. Ось цей текст підкреслює, що буде Божа кара. І коли ми скажемо, я прочитав у Біблії пророка Авдія, що спаде Божа кара, значить це є абсолютна правда. У інших місцях Біблії будуть нюанси. Буде, і особливо в Новому Завіті. Ось цей принцип треба завжди зберігати. Висновки треба робити передусім у світлі навчання Ісуса Христа і розуміти, що народ Ізраїлю, чи люд Божий в загальному, так? Тобто ті люди, які протягом всієї земної історії були під Божим откровенням і якісь крихти Божої правди отримували, бо повнота откровення буде в Ісусі Христі, а перед тим це було приготування, повноти не було, вони збагачувалися цим розумінням Бога, але ніколи, особливо в Старому Завіті, не мали досконалого розуміння цього. І те, що ми читаємо, це лише частина правди, яку потім треба поправляти, коригувати і виводити в щось, що вже характерне для вчення Ісуса Христа.
Угу.
Висновки ось ці загальні, а не часткові. Я це підкреслюю. Тут ми в Старому Завіті ще. Це мислення старозавітнє. Але чи можемо ми щось з цього для нас забрати? Звичайно, якщо ми казали, треба мститися, це неправильно.
Звичайно, так. Дякую, Отесі. Є ще нас один слухач. Вітаю вас. Христос Воскрес.
Христос Воскрес.
Воістину Воскрес.
Дякую вам, Отче, за катехезу. Скажіть, будь ласка, ви говорите, що Господь не згадує про гріхи свого вибраного народу. Хоча я вважаю, що це не вияв Божого гніву, а народ сам себе знищував внаслідок гріха, бо народ знав Тору. А те, що Господь не згадує гріха, а тільки про Едом говорить, можливо, це вияв такої величезної любові милосердного Господа до свого вибраного народу, який був завжди гноблений, але ніколи не вмирущий, як та неопалима купина. Дякую вам. Слава Ісусу. Угу.
Слава навіки. Ну що ж, я коротенько відповім, бо дивлюся на годинник,
так,
вже
так.
Ви, напевно, мене зупините. Так. Я би додав одне, що це в цій малесенькій книзі, яка міститься на одній сторінці біблійній лише, Бог не згадує про гріхи Ізраїля, але в інших місцях згадує і про кару за ці гріхи. Я би сказав, що відсутність цієї ідеї, що тут тільки покарання ворогів Ізраїля, а немає гріхів самих Ізраїля, зв'язане із тим, що ця книга дуже маленька і дійсно вибраний тільки один єдиний елемент. У пророків, які пишуть більше, завжди є також згадка про гріх Ізраїля і те, що Бог не глухий, він карає за це, який вимагає навернення також і передусім від свого народу.
Так, дякую.
Я б сказав, в одній маленькій книзі на одній сторінці не можна помістити усього откровення, так?
Так.
Це, напевно, зв'язане із розмірами книги, а не з тим, що... так, ми тут посередині цієї теми, я бачу, ми її будемо продовжувати наступним разом.
Дуже-дуже дякую вам, отець, що ви саме взяли цю книгу пророка. І дуже чудово, що ми саме на ці теми змогли поговорити. І впевнена, що ми зможемо її продовжити на наступний раз. Дорогі радіослухачі, сьогодні ми мали можливість поспілкуватися з отцем Володимиром Кусніжем. І ми могли читати книгу, найменшу книгу Старого Завіту, книгу пророка Авдія. Отож, якщо ви щойно вімкнулись, то слухайте вже в повторі. Залишайтеся разом з нами. Христос Воскрес!